Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington, saa saba za mchana. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari. Jeshi la Israel leo Alhamisi liliripoti kufanya uvamizi na kuharibu makao makuu ya wanamgambo katika sehemu za kusini za ukanda wa Gaza. Jeshi la ulinzi la Israel limesema wanajeshi wa Israel walifanya operesheni katika eneo la Khan Yunis, ikiwa pamoja na kutafuta ghala ya utengenezaji silaha. Operesheni za Israel katikati mwa Gaza pia zilijumuisha mauaji ya wanamgambo 10 katika siku iliyopita, jeshi lilisema. Kaimu mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa Palestina alisema siku ya Jumatano kwamba Wapalestina wasiokuwa na makazi wamejihifadhi karibu na Rafa kwenye mpaka wa Gaza na Misri, na wameanza kuondoka eneo hilo kwa sababu wanaogopa maonyo ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu uvamizi wa kijeshi ifikapo mwezi wa Ramadhani. China ilivitaja vita vya Gaza kuwa ni aibu kwa ustaarabu na kutaka hilo Alhamisi kusitishwa haraka kwa mapigano, huku mzozo huo ukiendelea na kuingia mwezi wa sita licha ya juhudi za wapatanishi. Rais wa Marekani Joe Biden amewataka Hamas kukubali mpango wa kusitisha mapigano na Israel kabla ya mwezi wa mfungo wa Islam kuanza, ambao unaweza kuwa mapema Jumapili kutegemeana na kuonekana kwa mwezi. Hata hivyo, wapatanishi nchini Misri wamejitahidi kukabiliana na vikwazo vikali katika jitihada zao za kushauriana kuhusu sitisho la muda, huku Umoja Mataifa ukionya kuwa njaa inawakabili Wapalestina walionaswa katika mapigano. Ni janga kwa wanadamu na aibu kwa ustaarabu kwamba leo katika karne ya 21 maafa haya ya kibinadamu hayawezi kusimamishwa, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Beijing. Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo ametoa wito wa kusitisha kwa mapigano nchini Sudan wakati wa mfungo wa Ramadhan kwa waumini wa Kiislamu ambao unaanza mapema wiki ijayo. Kusitisha huku kwa uhasama lazima kutasababisha kunyamazishwa kwa bunduki nchini kote na kuweka njia thabiti kuelekea amani ya kudumu kwa watu wa Sudan, Guterres aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Zaidi ya watu 100 hawajulikani walipo baada ya wanajihadi kaskazini mashariki mwa Nigeria kutekeleza utekaji nyara mkubwa ambao lilenga wanawake na watoto kutoka kambi za wakimbizi, maafisa waliambia AFP siku ya Alhamisi. Viongozi wa wanamgambo wanaopinga jihad wamelaumu kundi la Islamic State West Africa Province ISWAP kwa shambulio la wiki iliyopita katika jimbo la Bono, kitovu cha waasi wa jihadi ambao wamesababisha vifo vya zaidi ya watu 40,000 na milioni 2 kuyahama makazi yao tangu mwaka 2009. Maelezo kadhaa kuhusu shambulio hilo katika jiji Changala bado hayako wazi, na maafisa wametoa maelezo yanayokinzana. Idadi ya watu waliopotea haionyeshi idadi halisi ya waliofungwa. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA ilisema shambulio hilo ilitokea Alhamisi ya wiki iliyopita. Na ikadiriwa zaidi ya watu 200 kutoka kambi za watu wasiokuwa na makazi walitekwa nyara. Na idara ya usalama ya Russia AFSB ilisema Alhamisi ilimuua kwa kumpiga risasi mwanamume mmoja raia Belarus ambaye alipanga kulipua jengo la utawala katika mkoa wa Karelia kaskazini mwa Russia kwa niaba ya Ukraine. FSB ilisema kuwa mwanamume huyo alipanga kutumia kilipuzi kutekeleza shambulio hilo katika mji wa Odonets, kiasi cha kilomita zipatazo 250 kutoka mpaka wa Russia na Finland. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani. Tunaangazia mazungumzo ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Hakuna makubaliano kati ya Israel na kundi la Hamas kufikia sasa. Tutaangazia pia vikwazo vya Marekani kwa rais wa Zimbabwe, mkewe na viongozi wengine serikalini. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Wajumbe wa kundi la Hamas katika mazungumzo ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza wameondoka mjini Cairo, Misri, na kwamba watarudi kwenye mazungumzo wiki ijayo. Mazungumzo yamekuwa yakiendelea kwa siku nne zilizopita. Hatua hiyo inafanya kuwa vigumu sana kwa wapatanishi kupata mwafaka na kujua hali ya baadaye ya Gaza kabla ya kuanza kwa mwezi wa Ramadan. Rais wa Marekani Joe Biden alikuwa ameeleza matumaini ya kupatikana mwelekeo na kutaka pande husika kufikia makubaliano na kusitisha vita kati ya Israel na Hamas kabla ya Ramadan inayoanza Jumapili jioni. Maafisa wa Misri wamesema kwamba waakilishi wa Israel na Hamas wameshindwa kukubaliana kuhusu matakwa ya kundi la Hamas. Msemaji wa kundi la Hamas Jihad Taha amesema kwamba Israel imekataa kuwapa hakikisho la kusitisha vita, kuwarudisha watu waliokosesha makwao na kuondoa wanajeshi wake Gaza. Taha hata hivyo amesema kwamba mazungumzo yataendelea wiki ijayo. Israel haijatoa taarifa kuhusu yaliyojiri leo. Marekani, Misri na Qatar wamekuwa wakitafuta makubaliano kati ya Israel na Hamas ya kusitisha vita kwa muda wiki sita na kuachilia mateka 44 ambao wanaaminika kwamba wanashikiliwa na Hamas katika ukanda wa Gaza na kuachiliwa kwa wafungwa wa Palestina wanaozuiliwa Israel. Kenneth Okech ni mhadhiri na mtaalamu wa migogoro, diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Yupo Nairobi, Kenya.
Israel haijai tambua Hamas. Mazungumzo hayawezi yakaendelea. Labda wanaweza wakasikizana ikiwa na mediator pale kati yao, yule ambaye atakuwa anazungumza na Hamas kwa kando, azungumze na Israel pia kwa kando, alafu atawalete pamoja. Labda wanaweza wakapata solution pale. Itabidi negotiator akae kando na Hamas, wazungumze, asikilize matakwa yao. Pia akae na Israel kwa upande mwingine, asikilize matakwa yao, alafu baadaye ataweza kuwalete pamoja, kutana kwa meza moja.
Kundi la Hamas linataka wafungwa wa Palestina kuachiliwa, ikiwemo wapiganaji wake wa ngazi ya juu waliohukumiwa maisha gerezani Israel, ndipo waachilie huru mateka. Israel imekataa kwamba haitakubali masharti hayo na kwamba itaendelea kushambulia Gaza kwa mabomu hadi kundi la Hamas litamalizika kabisa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza leo Alhamisi kwamba mashambulizi ya Israel yataendelea katika ukanda wa Gaza. Israeli inataka Hamas kutoa orodha ya mateka walio hai na waliokufa. Msemaji wa serikali ya Israel, David Mensa, amesema kwamba Israel itafanya kila iwezalo kuokoa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Amedai kwamba Hamas ndiyo wanafanya mazungumzo kuwa magumu kwa kutotoa idadi ya mateka walio hai na waliofariki. Israeli inaamini Hamas wanashikilia mateka 134. Hamas inasisitiza kwamba ni lazima vita visitishwe, ndipo mateka waachiliwe huru, wanajeshi wa Israeli waondoke Gaza na wakazi wa Gaza waliotoroka makwao warudi nyumbani. Kundi la Hamas limesema kwamba haliwezi kutoa orodha ya mateka inavyotaka Israeli. Hali ya wasiwasi na usalama kati ya Israeli na Palestina kuhusiana na mji wa Jerusalem huharibika wakati wa mwezi wa Ramadhan.
Na yanawezekana, unajua tunasema conflict, vita, ni failed policy. Na siasa ni kuzungumza. Kwa hivyo, kukiwa na mediator ambaye ataweza kuwalete pamoja waafikiane kwa haya maneno, Hamas wanaweza wakashuka chini Israel pia washuke chini, alafu wazungumze. Wakizungumza, jawabu itapatikana. But as it is, bado kila pande inavutia kwake. Hamas wako na ile position yao, Israel pia wako na masharti yao. So kila pande bado wanavutia pande yao. Sasa hapo ndio mediata ataingilia. Hapo ndio kazi ya mediata inakujia. Mediata atafanya pande ya Israel waanze kushuka, pande ya Hamas waanze kushuka, na baadaye kuagree.
Wizara ya afya inayosimamiwa na Hamas katika ukanda wa Gaza imesema kwamba Wapalestina 30,800 wameuawa na 72,298 wamejeruhiwa tangu Israeli ilipoanza mashambulizi katika ukanda wa Gaza baada ya Hamas kutekeleza mashambulizi nchini Israeli Oktoba 7 mwaka uliopita 2023. Wizara ya afya inayosimamiwa na mamlaka ya Palestina kwa upande wake imesema kwamba Wapalestina 424 wameuawa kutokana na mashambulizi ya Israeli katika ukingo wa magharibi tangu Oktoba 7. Jeshi la Israeli limesema kwamba linaendelea na operesheni yake dhidi ya kile imetaja kama mifumo ya magaidi katika Khan Yunis na katikati mwa ukingo wa magharibi. Jeshi la Israeli limesema kwamba katika muda wa saa 24 zilizopita limegundua kiwanda cha kutengeneza silaha, makombora na vifaa vya kijeshi, pamoja na mahali huwa wanafanyia mikakati ya kutekeleza mashambulizi. Vyote vipo katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli vilevile limesema kwamba limetekeleza mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Hezbollah nchini Lebanon. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kwamba mashambulizi ya Israeli yataendelea Gaza na Rafa licha ya kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa. Wizara ya afya ya Gaza imesema kwamba Israel imerudisha miili ya watu 47 wa Palestina waliouawa hivi karibuni katika mashambulizi ya kijeshi. Picha zilizotolewa zinaonyesha waliofariki wakizikwa katika kaburi la pamoja. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, anaripotiwa kuwapa maelezo na diplomasia wake kushinikiza Umoja wa Mataifa kutangaza kundi la Hamas kuwa kundi la kigaidi. Shirika la Msalaba Mwekundu la Uturuki limesema kwamba linapeleka tani 3,000 za chakula, dawa na vifaa muhimu kwa watu wa Gaza. Msaada huo umeondoka bandari ya Al Arish, Misri. Afrika Kusini nayo imeshutumiwa na Israeli kwa kile Israeli imetaja kama mkono wa sheria wa kundi la Hamas, ikiwa na jaribio la kumaliza nguvu za Israeli kujilinda na kulinda watu wake. Afrika Kusini imekuwa ikitaka mahakama ya kimataifa kuamuru Israeli kuacha vita. Hayo ya kijiri, wapiganaji wa Kihuthi wanaendelea na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora katika sehemu ya bahari ya kimataifa, wakilenga meli za kubeba mizigo. Mashambulizi hayo yameongezeka na kuongeza wasiwasi wa kuchelewa kwa usafirishaji wa bidhaa inayoweza kusababisha mfumo wa bei na kuongezeka kwa gharama ya maisha kote duniani. Kiongozi wa kundi la wapiganaji la Kihuthi, Abdul Malik al-Huthi, amesema kwamba operesheni za kundi hilo zitaendelea na wamepanga mashambulizi ya kushitukiza ambayo maadui na washirika wake hawatakuwa na ufahamu kabisa. Al-Huthi amesisitiza kwamba operesheni zitaendelea katika bahari ya Sharma, Arabia na Guba ya Eden pamoja na Bal al-Mandab, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Mashambulizi hayo yamevuruga safari za meli za mizigo kote duniani na kulazimu wasafirishaji wa mizigo kutumia njia ndefu zaidi kupitia kusini mwa Afrika, huku kukiwepo wasiwasi wa mashambulizi kuyumbisha Mashariki ya Kati kwa jumla. Marekani na Uingereza zimeanza kushambulia wapiganaji wa Kihuthi nchini Yemen kutokana na mashambulizi yao dhidi ya meli za kubeba mizigo katika bahari ya Sharma na kwingineko katika Ghuba ya Eden tangu mwezi Novemba. Kulingana na serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa, meli ya Uingereza ya Rubma iliyokuwa imebeba tani 41,000 za mbolea imezama baada ya kushambuliwa kwa makombora. Kufuatia mashambulizi hayo, Ugiriki, ambayo ni makao makuu ya ushirikiano wa Umoja wa Ulaya, imetangaza hatua za kulinda meli za kubeba mizigo dhidi ya mashambulizi ya Wahuthi.
Usalama utazidi kuzorota Mashariki ya Kati kwa vile unajua hivi vita vya Gaza imeleta pamoja nchi nyingi, Iran nyinginezo. Pia utakumbuka kwamba Yemen pia kuna matatizo na Egypt pia ina, Egypt ina inategemea sana Suez Canal. Wale wapiganaji wa Kihuti wameanza kuingilia ile the path ile ya Suez Canal, mpaka meli lazima zichukue njia nyingine ya kusafirisha mizigo. Hali ya usalama itazidi kuzoroteka huko, biashara haitakuwa ikifanyika, kutakuwa na wakimbizi wengi sana, wengine wakivuka kutoka pande ya Gaza sana sana wakielekea nchi zingine. Na pia tunaona kwamba Egypt wameanza pale kujenga ukuta kwa boda yao na Gaza, wakiopia kwamba kutakuwa na wakimbizi ambao watakuwa wakivuka kutoka pande ya Gaza wakiingia pande yao. Uzalishaji wa chakula, uzalishaji wa njia nyinginezo, biashara kwa jumla itakuwa imeathirika. Na biashara ikiathirika, hakuwezi kukawa na amani sehemu yoyote dunia hii. Na pia unajua hivi vita pia vimechukua mkondo wa religion sana sana. Religion unajua inafanya watu wanakuwa fundamentalist. Sasa tukiwa na fundamentalist wengi pale, conflict inazidi na security situation inazidi kuwa mbaya. Hali ya security inazidi kuwa, hali ya usalama inazidi kuwa mbaya pale Middle East.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda. Sehemu ya pili ya Kwa Undani. Marekani imeondoa vikwazo vyake dhidi ya Zimbabwe baada ya miongo miwili, lakini ikaweka tena vikwazo vipya dhidi ya Rais Emmerson Mnangagwa kwa madai ya ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu na ufisadi. Uamuzi huo unaweza kuwa afueni kwa watu wa kawaida nchini Zimbabwe ambao wamevumilia vikwazo vya kiuchumi visivyoisha tangu mwaka 2013. Lakini Rais Mnangagwa na wandani wake, washirika wa karibu, wote wamewekewa vikwazo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, anaangazia iwapo ni vyema kwa viongozi wanaokandamiza demokrasia Afrika wanaowekewa vikwazo ni hatua inayoweza kuboresha demokrasia Afrika.
Marekani imemwekea vikwazo Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kwa ufisadi na ukiukaji wa haki za binadamu. Agizo hilo pia linaathiri viongozi wengine wakuu nchini kuzuia mali zao nchini Marekani na kuwazuia kusafiri kwenda huko. Vikwazo hivyo pia vinachukua nafasi ya mpango mpana ulioanzishwa miongo miwili iliyopita. Tunaendelea kushuhudia ukiukwaji mkubwa wa haki za kisiasa, kiuchumi na kibinadamu, ikulu ya White House ilisema katika taarifa yake. Kulengwa kwa mashirika ya kiraia na vikwazo vikali vya shughuli za kisiasa vimeminya uhuru wa kimsingi, wakati wahusika wakuu wakiwemo viongozi wa serikali wamefuja rasilimali za umma kwa manufaa ya kibinafsi, taarifa hiyo iliongeza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wakati huo alitaja kesi nyingi za utekaji nyara, unyanyasaji wa kimwili na mauaji ya kiholela nchini Zimbabwe ambayo yamewaacha watu wanaishi kwa hofu. Ikulu ya White House ilisema inazingatia na kuinua juhudi zake za kuwajibisha watu binafsi na mashirika ambayo yanahusika na uhalifu huu. Ibrahim Rohadi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa na nimemuuliza maoni yake kuhusu vikwazo ambavyo vinawekewa nchi na watu binafsi katika bara la Afrika.
Nchi za magharibi zimekuwa zikicheza huu mchezo kwa muda mrefu. Ni hatua zisizokuwa na mantiki yoyote kwa mustakabali naweza kusema wa Zimbabwe, kwa sababu unaona miongo miwili inakwenda lakini Zimbabwe imeandamwa na vikwazo. Wanabadili aina ya vikwazo. Utaona baada ya muda wanakuambia tumevitoa hivi, tunaweka hivi. Tunaweka hivi, tunaondoa hivi. Tunaondoa kutoka kwa serikali, tunawapa watu binafsi. ni michezo tu inayochezwa ambayo haina maana yoyote. Nadhani kama nchi za magharibi zingekuwa zinafanya tathmini, kama tathmini ambazo zinazifanya zinapotoa maelezo kuhusu vikwazo, manake ukisikia maelezo yao kwa nini tunawapa vikwazo, wanasema kuna kudorora kwa demokrasia, haki za binadamu, lakini ufisadi, utakatishaji wa fedha na vitu kama hivyo wanavizungumza, manake wanafanya tathmini. Sasa hawatupi tathmini ya kuhusu athari na faida ya vikwazo kwa miongo miwili iliyopita, lakini wanatuambia tu kuwa tunabadili aina ya vikwazo, tunatoa hivi, tunaweka hivi. Je, tathmini ya kuonyesha je vikwazo vimewahi kusaidia? Sina rekodi wala sikumbuki popote duniani ambako vikwazo viliwahi kupelekwa kwenye nchi na vikasaidia kupata kile wanachokitaka, zaidi ya kuonyesha tu kuwa vikwazo vingi duniani ambavyo vimewekwa kwa nchi nyingi vinakuwa tofauti, vinakuwa ni vikwazo ambavyo vinaongeza matatizo zaidi kwenye nchi, au zinawafanya zile nchi husika zilizowekewa vikwazo kuwa nchi zilizoota mapembe au nchi ambazo zinakuwa jeuri zaidi. Kwa sababu unaweza ukaona mfano wa nchi zenye vikwazo vingi duniani ni nchi ambazo pia zinaamua kuwa zinatoka moja kwa moja na zinakuwa zina madhara makubwa kwa upande mmoja. Mara nyingi ukitazama nchi za Kiafrika vikwazo vinakuwa ni kwa ajili ya nchi za kibepari kujiweka nafasi nzuri, kwa sababu ukiangalia hata tathmini na kuonyesha kama swala la demokrasia ni Afrika nzima demokrasia imedondoka, lakini miaka karibu mitatu imepita tumeshuhudia sehemu iliyodondoka zaidi demokrasia ilikuwa ni magharibi mwa Afrika, na ndio eneo ambalo tumeshuhudia mapinduzi mengi yametokea hapo. Lakini hawa watu wa magharibi wamechukua hatua gani kwenda kuhakikisha kuwa wanaweza wakarekebisha pale? Lakini unachokiona kuwa Ufaransa kaondoka magharibi mwa Afrika, lakini nini baada ya Ufaransa kuondoka magharibi mwa Afrika? Lakini wengine wako wapi, wanafanya nini? Lakini wale wanaofanya kazi na nchi za magharibi, je, wamechukuliwa hatua gani? Mgogoro mkubwa uliopo sasa hivi mashariki mwa Kongo unahusisha moja kwa moja M23 na Umoja Mataifa wao walituhakikishia tu kuwa Rwanda inatoa usaidizi wa moja kwa moja kwa M23. Wamechukua hatua gani dhidi ya Rwanda? Manake kuwa ukigusa Rwanda unagusa maslahi yao. Ukisikia kauli ya Kagame anakuambia kuwa ni kweli madini yanapita kwetu, lakini yanakwenda magharibi, yanataja nchi za kimagharibi tu ndio zinaopita. Manake ni lango kuu. Kwa nini amweke vikwazo hapa? Lakini mnaenda kuweka vikwazo nchi zingine. Kwa hiyo vikwazo havijawahi kuwa sahihi kwa Afrika.
Pamoja na Bwana Munangawa, Marekani pia iliwawekea vikwazo watu wengine 10 na biashara 3. Walio kwenye orodha hiyo ni pamoja na mke wa rais Akhisiedye Mnangagwa, makamu wa rais Constantino Chiwenga na waziri wa ulinzi Opa Muchinguri. Maafisa wengine wakuu wa usalama ikiwa ni pamoja na maafisa wa polisi nchini Zimbabwe na shirika la ujasusi la taifa pia wanalengwa, kama vile wafanyabiashara wanaopatikana kuwezesha ufisadi wa serikali. Wanajumuisha mshauri wa rais Kudakwashe Tawirei, mkewe na biashara zao 2. Watu wengine wote ambao awali waliwekewa vikwazo na Marekani na hawako kwenye orodha mpya, vikwazo vyao vimeondolewa.
Ni kweli unaweza kusema kuwa Afrika demokrasia imedondoka sana, lakini sio Afrika, ni dunia nzima sasa demokrasia imedondoka. Lakini kwa Afrika kwa miaka kama 4 ndio kipindi ambacho tumeshuhudia mapinduzi mengi zaidi Afrika, kutoka wakati wa uhuru miaka ya 60 na 80. Lakini hapa kipindi kirefu tulikaa bila kuwa na tishio lolote la mapinduzi, zaidi kuanzia miaka 2019 kwenda juu ndio tukaanza kushuhudia mapinduzi. Kwa hiyo demokrasia iliporomoka, na iliporomoka kwa sababu pia wakati mwingine Marekani alitoa ushawishi wake, kwa sababu Marekani alijiaminisha kuwa ni kiranja wa dunia, anasimamia demokrasia ya dunia. Lakini wakati wa utawala wa Trump, ile Make America Great Again, uliondoa usimamizi wake wa demokrasia duniani ikiwemo Afrika, walijitoa kabisa na maneno makali kuhusu Afrika, uhamiaji, ikawa vitu kama hivyo. Kwa hiyo viongozi wa Afrika walikosa msimamizi ambaye kuwa mara zote amekuwa akiwasimamia, na ndio unaona demokrasia ilikwenda kwenye shimo kabisa, ikadondoka. Lakini swala la kuweka vikwazo ili uweze kutatua matatizo ikiwemo uvunjifu wa haki za binadamu, sijui demokrasia, sijui ufisadi na vitu kama hivi, havina mantiki na wala haviwezi kusaidia lolote, isipokuwa mara kadhaa hawa viongozi wanatakiwa wawe check and balance. Ni lazima iwepo hiyo ya kuwa check na kuwa balance na kitu kama hicho, ili tuweze kwenda mbele. Lakini ukiwapa uwanja sasa, ni kama vile unasema kuwa unamsusia paka maziwa, haujamkomoa, atayanywa yote. Sasa ni hicho kusema kuwa tunawapiga vikwazo. Mkisha wapiga vikwazo, manake mmejitoa kwenye maisha yao, mmewaacha wafanye wanavyotaka. Kwa hiyo madhara ya kuachia hawa viongozi wafanye wanachotaka yanaenda kuumiza raia wa kawaida. Maana yake ni ndogo sana, kuwa haina maana yoyote kwenda kuweka vikwazo. Rudini kwenye meza, mkae na hao viongozi ambao mnao wahisi wana matatizo, wawekeni kwenye meza ili muweze kutatua matatizo, ikiwa kweli vikwazo vyenu vinalenga na vinania hasa ya kwenda kutatua matatizo ya kawaida ya raia. Ikiwa vikwazo vyenu vipo kwa ajili ya maslahi, hapo tunaweza tukaenda sawa, kwa sababu kama utoroshaji wa mali Kongo ni mkubwa kiwango hicho, lakini husikii nani anawekewa vikwazo wakati njia zote za utoroshaji zinajulikana na masoko yalipo yanajulikana na fedha zinavyoingia zinajulikana na wapi zinalipwa zinajulikana.
Msemaji wa serikali ya Zimbabwe Nick Mnangagwa alielezea kuondolewa kwa vikwazo vya zamani kama uthibitisho mkubwa wa sera za mambo ya kigeni ya Rais Mnangagwa na kuviita vikwazo vipya kuwa haramu. Farai Marapira, msemaji wa chama tawala cha Mnangagwa cha Zanu PF kwenye mtandao wa X, alisema ikiwa rais, mke wa rais na maafisa wakuu wataendelea kuwekewa vikwazo, basi Zimbabwe inasalia kuwekewa vikwazo na kulemewa na hatua hii haramu. Marekani kwa mara ya kwanza iliwekea Zimbabwe vikwazo vya kiuchumi na usafiri mwanzoni mwa miaka ya 2000, ikimlenga rais wa wakati huo Robert Mugabe na makumi ya maafisa wengine wa ngazi za juu serikalini ambao Washington iliwashutumu kwa kuhujumu demokrasia nchini humo. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Sioni tija yoyote na nina sababu kwa nini nasema hivyo. Sioni chochote kinachotokea na kusaidia Afrika wanavyosema kwamba wao wanawawekea vizingiti ili waweze kurekebisha demokrasia Afrika na pia kutoiba pesa ya walipa kodi, kwa sababu wanaoiba pesa, viongozi wanaochukua pesa Afrika wanazificha huko Ulaya, ziko kwenye benki za huko kwao. Kwa hivyo mimi sioni chochote hao wakisema kwanza wamejaza pesa huko zinazoibwa hapa Afrika na ndio waanze kusema hawataki hao viongozi waibe tena. Au kwa nini hawaturudishie pesa zetu za walipa kodi kwa kila nchi, ili tuweze kuelewa kwamba kweli kwa wakati huu wako tayari kusaidia wakongwe na wanyonge wa bara la Afrika. Kwa sababu tumeona miaka nenda miaka rudi wanaweka Mugabe, walimwekea vikwazo hivyo mpaka akaongoza Zimbabwe, mpaka hao wenzake wenyewe ndio waliona hafanyi kazi tena, analala wakiwa wanakula vyakula, ndipo wao wenyewe wakashtuka wakasema tutapata aibu, waje tukifanye kwamba tunafanya mapinduzi, tumtoe mzee, mzee amechoka afanye kazi tena. Wazungu hawakusaidia watu wa Zimbabwe, wakawawachia Mugabe miaka hiyo yote, hata ingawa walikuwa wameweka vikwazo zaidi ya miaka 20 hapo nyuma, mpaka uchumi wa Zimbabwe ukadidimia. Mpaka wakati huu hatuongei juu ya uchumi wowote ulioko huko Zimbabwe.
Nchi mbalimbali zikiwemo Uingereza na wanachama wa Umoja wa Ulaya pia zimeiwekea vikwazo Zimbabwe. Rais Mnangagwa ambaye aliapishwa kwa muhula wa pili mwaka jana, siku za nyuma alilaumu vikwazo vya kiuchumi kwa kudumaza maendeleo nchini humo. Kwa miaka hivi karibuni, nchi za Afrika zikiongozwa na Afrika Kusini zimekuwa zikishawishi kuondolewa kwa vikwazo hivyo ambavyo wanasema majirani wa Zimbabwe, wakati raia wake wanapomiminika katika nchi nyingine kuepuka matatizo ya kiuchumi.
Ripoti yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.